Pirmo reizi kopš neatkarības atgūšanas 11. un 18. novembrī nenotiks Nacionālo bruņoto spēku militārās parādes. Lēmums pieņemts valstī noteikto COVID-19 izplatības ierobežojumu dēļ, taču pat laban tiek plānoti kādi citi risinājumi svētku atzīmēšanai, skaidro aizsardzības ministrs Artis Pabriks.
Viens, protams, būtu paši karavīri, kuriem ir jāpiedalās un jāsoļo, bet otrs ir, ka mēs nespējam nodrošināt tomēr arī to, lai skatītāji, kas gribēs pulcēties, lai viņi tomēr šo distanci ievērotu, lai viņi viens otru neapdraudētu un neinficētu. Līdz ar to mēs ar komandieri arī pieņēmām šo grūto lēmumu atcelt parādi. Mēs strādājam pie alternatīvām, es ceru, ka viņas mums izdosies. Es detaļas pašlaik neminēšu kuras, bet, protams, notiks virkni mazāku pasākumu. 11. novembrī mēs joprojām plānojam divkalpojumu organizēt. Protams, ievērojot visus piesardzības pasākumus, es centīšos piesaistīt arī kaut kur mūsu sabiedrotos svētku noskaņas radīšanai, bet es domāju, ka parādes atcelšana tas ir pareizi saprātīgs un saulēcīgs šoreiz lēmums.
Arī Rīgā kopumā vairāk tradicionālie valsts svētku pasākumi šogad nenotiks. Rīgas domas kultūras pārvaldes vadītāja Baiba Šmita norāda, ka jau iepriekš pieņemts lēmums atcelt svētku uguņošanu Krastmalā, bet koncerti vairākās Rīgas kultūra telpās noritēs ar ierobežotu cilvēku skaitu.
Bet nebūs pasākumu pie Brīvības pieminekļa. Tradicionāli, ko Rīgas pašvaldība rīko sadarbībā ar valsts prezidenta kancelēju, jo tomēr ierobežojumi neļauj šeit uzturēties lielam cilvēku skaitam. Tā kā droši vien pēc dažām dienām atkal viss būs savādāk un būs atkal citi risinājumi, bet šobrīd pilsēta vidē vienīgais pasākums, kas šobrīd vēl nav atcelts, ir Staro Rīga. Arī šogad ir pilnīgi cits koncepts, ir lielie objekti izgaismoti, daudz, kas ir ārpus pilsētas centra, Pārdaugavā, Pilves lidostumā, tā kā ir cits koncepts, lai nebūtu mazi objekti, kur cilvēkiem būtu nepieciešamība pieiet ļoti tuvu klāt.
Tikmēr Jelgavas doma vēl nav pieņēmusi gala lēmumu par to, vai 18. novembra uguņošanu atcelt, taču jau zināms, ka nenotiks lāpu gājiens Lāčplēša dienā. Savukārt svētku koncertus šogad aizvietos ar kino izrādēm un citiem pasākumiem pilsētvidē, skaidro Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes kultūra vadītājs Mintauts Buškevits.
Būs video projekcijas. Jo šogad mēs atzīmējam Jelgavai 755. Gada dienu. Šis ir jaunums un aicināsim tādā pastaigā 17. 18. novembrī. Bet Hercogs Jēkab laukumā būs svēku noformējums, svēku tāds muzikālais pavadījums. Protams, mēs runājam par valsts svēkiem, kur jau arī tradicionāli mūsu uzņēmēji ziedoja uguņošanai, tā kā arī par šo mēs jau runājam, bet es ceru, ka valsts svētkos uguņošana būs, bet vai būs tādā formātā kā līdz šim, par to mēs jau diskutējam.
Arī Daugavpilī ievērojot pulcēšanās ierobežojumus notiks atsevišķi valsts svētku koncerti iekštelpās, kā arī cilvēku godināšanas pasākumi. Atcelt nolemts lāpu gājienu 11. novembrī, kas iepriekš pulcējis vairākus tūkstošus iedzīvotāju, tāpat arī Daugavpilī šogad visticamāk nebūs svētku uguņošana. Stāsta domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Vienības laukumā 11. novembrī. Tā kā lāpu gājiena nebūs, jā, vienkārši aicināsim cilvēkus vienkārši tāpat atnes sveci nolikt, jā, lai lāpu tādā veidā arī koncerts notiks, tā lai ievērojot nevairāk kā 1000 skatītāji būtu ārpusē, jā. Un, ja runā par 18. novembra koncertiem, arī, nu, mēs diskusiju notiek, diez vai mēs viņus varēsim organizēt, jo tad mēs nevarēsim nodrošināt vienkārši to skaitu minimālo 1000, jā, un tāpēc tas būs nedaudz savādākā formātā, varbūt būs kopējā himnas dziedāšana kaut kā, jā, daļai tas ir vienības laukumā varētu būt, daļai kaut kur varbūt attālināt arī, jā. Bet tā kā telpas mums agrāk finīgais pasākums 18. novembrī notika teātrī, Daugavpils teātrī, bet dotajā brīdī tur, sakar, arī robežojam maz vietas ir, jā, tāpēc mēs viņu pārcēlām uz kultūras pili, kur ir 1000 vietu, bet ievērojot šis pasākums, cilvēku skaita būs daudz, daudz mazāk, bet viņu var organizēt noteikti, jā, un būs koncerts, un gribam saglabāt to patriotismo garu, svētku garu tomēr.
Dukšinskis papildina, ka no atceltajiem pasākumiem ietaupītos līdzekļus, kas varētu būt līdz 10 000 eiro, pašvaldība visticamāk pārvirzīs uz nākamā gada budžetu. Savukārt Rīgā svētku uguņošanas izmaksas lēstas ap 20 000 eiro, ko plānots izmantot vairāku koncertu rīkošanu. organizēšanai, kā arī svētku programmas ierakstīšanai video formātā un drošības pasākumiem. Sinti Ambot, Latvijas Radio.